Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Linnatund.
Tere, täna räägime ülikoolina rattaringlusest ja bussiliiklusest, Tartu 2024 esimesest toetusmeetmest, välijõusaalidest ja kunstmuru väljakutest, meie linnamehe teest Tokyo olümpiamängudele ning Tartu maratoni lastejooksudest. Tunni sisse mahub 5 intervjuud, need on teinud Madis Ligi. Alustan rattaringluse ja bussiliiklusega ning telefonil on abilinnapea Raimond Tamm. Enne kui uuele hooajale ette vaadata, võtame vana kokku. Kas need eesmärgid, mis rattaringluse ette esialgu seati, kui süsteem käima tõmmati, on võetud?
Tõepoolest, et kui me rattaringlust kavandasime ja esimeseks nii-öelda siis rattaringluse aastaks valmistusime, siis me endale eesmärgid seatsime. Ja tuleb tunnistada, et tegelikult see möödunud suve avapauk, ehk see, kuidas rattaringlus Tartus käivitus, et see tegelikult ületas kõiki ootusi ja see, et meil oli suvekuudel ligikaudu 20 000 inimest, kes rattaringlust kasutasid, et mõned küll loomulikult mitte regulaarselt, aga vähemalt nii-öelda proovimise eesmärgil, et see ületas vähemalt kahekordselt minu enda sellist suurt nagu nägemust, et 10 000 inimest võiksid olla need, kes rattaringlust kasutavad. Ja talveperioodil oli meie suur selline lootus ja soov, et inimesed hakkaksid rohkem ka talvistes oludes ratast kasutama. Et selles osas tuleb küll öelda, et see möödunud talv ei olnud et päris see nii-öelda õige talv, kus meil oleks hulgaliselt olnud lund ja jääd, millega siis nii-öelda ratta sõitavaliselt muutub keerulisemaks. Et selles mõttes see päris talvine proovimine jäi nüüd ära, aga samas kasutajate arvu vähenemine talveperioodil oli ootuspärane, kuid see, et meil oli ikkagi iga ratta kohta ka kõige kehvemal kuul, kõige kehvem oli meil veebruar sellel aastal, ka veebruari kuus oli vähemalt 2 kasutust ratta kohta päevas, et see tegelikult näitab ikkagi, et ka talvekuudel oli sõitjaid üsna aktiivselt.
Aga milline oli tippaegne kasutus?
Suvisel perioodil, kui oli ka rohkem rattaid tänavatel, oli ligikaudu 7 korda päevas ühe ratta kohta.
Kui vaadata nüüd selle kasutuse ajatabelit, kas siis välja lööb see, et võetakse ratas hommikule, et sõita tööle või kooli ja õhtul pärast lõunal tagasi või on trendid teised?
Eks need periooditi on need käitumismustrid erinevad. Et selge see, et suvekuudel, kus on koolivaheaeg, on rohkem ka selliseid nii öelda koolivaheaja sõite, ehk siis kus õpilased sõidavad linnas ringi mitte koolisiirdumise eesmärgil, vaid selleks, et ka näiteks sõpradega koos olla või sõprade juurde sõita. Et kooliperioodil kahtlemata on rohkem selliseid tavapärasemaid liikumisi, kus sõidetakse kooli või trenni või tööle või mis iganes sellised nii-öelda meile teada tuntud liikumised. Et kindlasti need mustrid on erinevad sõltuvalt perioodist.
Kuid süsteem tahab ju pidamist. Peab linnakassa nüüd esialgsele rahale juurde panema või majanduslikult veab see rattaringlus ennast välja nii, nagu on plaanitud?
Nüüd on jälle keeruline öelda selle aasta kohta selleks, et loomulikult eri olukord mõjutas kõiki transporti liike. Et küsimus ei ole ainult rattaringluses. Ja kindlasti, kui me räägime ka siin ühistransportist tervikuna, siis linnakassa täitumine on selle võrra saanud ka löögi, et ei ole nii aktiivselt piletid ostetud. Aga me ise usume, et aasta teine pool võiks selles osas ikkagi tuua paremaid tulemusi ja et ühistransporti ei saa lugas nii bussiliikluse rattaringluse kasutamine taastub kenasti. Et eelmisele aastale tagasi vaadates jäime kenasti oma eelarve piiridesse, tulud ületasid isegi nii-öelda planeeritud mahtu, julgen öelda, et peaaegu kahekordselt, et selles mõttes läks täitsa kenasti ja see suurem kasutusaktiivsus loomulikult tõi endaga kaasa nii lisatulusid kui ka lisakulusid.
Täna me räägime seda juttu sellepärast, et sel nädalal hakati välja tooma elektrirattaid, mis olid talvekorteris ja seda mööda, kuidas paik hakkab kõrgemalt käima, tuleb loomulikult neid kasutajad juurde, kui eriolukord läbi saab seda enam. Ning linn plaanib ju rattaringlust ka laiendada.
Jaa, et üks asi on see, et me kindlasti soovime Tartu linna territooriumil rattaringlust järgjärgult laiendada. Et ka sellel aastal on meil tegelikult plaanis rajada 10 uut parklat Tartu linna territooriumile, sealhulgas siis ka endise Tähtvere valla aladele. Aga lisaks sellele me soovime ka häid rattaringluse ühendusi meid ümbritsevate valdadega. Ehk siis oleme valdadele ka sellise koostöövõimaluse välja pakkunud ja näiteks Tartu vald ning natukene hiljem ka Luunja vald on sellest võimalusest kinni haaranud. Ja juba tegelikult sellel aastal on plaanis mõlemasse nii Tartu kui Luunja valda ka parklate rajamine. Mis on nüüd natukene meile siin ajalises planeerimises tagasilöögi andnud, on just nimelt see sama kriisimõju. Ja meie partner Kanadas on olnud hädas enda partneritega, kes on ka Hiinast nii-öelda siis neil erinevaid varuosi või siis komponente tarnimas. Ehk siis see nii-öelda parklate paigaldamine lükkub meil võrreldes algselt planeerituga edasi, et võib jääda kuskile sinna sügise poole, et see on selline algsega võrreldes kerge tagasilöök, mida me siin praegu peame kogema.
No jah, kui neid 10 uut tuleb juurde, praegu on 69, siis on vaja ju ka korraks Kanadalese siia kutsuda, et nad saaksid asjad paika setida.
No õnneks on küll niimoodi, et meie tehniline meeskond eelmisel aastal sai ikkagi meeletult hea kogemuse. Et sai hea kogemuse nii Kanada ettevõtte töötajate kõrval töötades, kui ka loomulikult tänu sellele intensiivsele rattakasutusele. Et kõik võimalikud hädad, mis võisid kaasneda, tulid eelmisel hooajal, ma usun, kenasti ka välja. Ja mehed on kogenud ja on täiesti võimelised tänasel päeval ise parklaid paigaldama, ise rattaid hooldama, remontima. Et me saame üsna hästi oma jõududega juba hakkama ja ka nende uute parklate puhul ei ole plaanis tegelikult enam Kanadast kedagi siia lennutada, vaid plaan on ise paigaldada.
Tähendab see rattaringluse aktiivne kasutus ka seda, et osa inimesi on bussi pealt istunud rattaselga ja väntavad ise ühes kohas töise ning ühistranspordi kasutus on kahanenud.
Tegelikult, kui me vaatame numbreid, siis on ka ühistranspordi, no, kui me võtame traditsioonilise bussiliikluse kasutajate arv kasvanud. Kui ma räägin siin nüüd perioodist, mis oli möödunud aasta siis suvest kuni siis märtsikuuni. Selge see, et märtsis seoses kriisiga toimus oluline kasutajate kukkumine, kuna lihtsalt inimesed liikusid oluliselt vähem. Aga enne seda perioodil kasvasid mõlemad, no, rattaringlus nii-öelda siis nullist, aga bussiliiklus ka võrreldes rattaringluse eelse ajaga on samamoodi kasvanud. No, eks seal on oma mõju kindlasti ka uuel liinivõrgul ja uutel bussidel, mis meil möödunud aasta 1. juulist tänavatele tulid, et kindlasti see sagedasem bussiühendus tõi ka uusi bussikasutajaid juurde. Aga tõepoolest meie nägemus on ju selline, et rattaringlus ja bussiliiklus toimivad kenasti käsikäes. Ehk siis meie kõige suurem ootus on see, et inimene on valmis kasutama sõltuvalt siis sellest, et kui pikk on tema liikumine või millise ilmaga see liikumine toimub, kas bussi või ratast, et võib täiesti vabalt neid kombineerida, et sellepärast me oleme ka ju bussiperioodipileti ka muutnud rattaringluse samamoodi kätte saadavaks, et kui inimene on ostnud bussiperioodipileti, saab ta selle sama pileti eest kasutada ka rattaringlust.
Interi lõpetuseks, Arjabilinna, peab vaatame siis ühistransporti kasutust, millest natukene juba riivemisi juttu oli, kuid kui vaadata nüüd läbi eriolukorra prisma seda, mida linn peab tegema nüüd bussidega ja milline see kulunumber on, siis milline on tõdemus?
Jah, et eriolukorras ühest küljest on meil vähenenud oluliselt sõitjate arv, et selle võrra ka meil oli mõistlik nüüd väga sagedase väljumisega liine panna veidi hõredamalt liikuma, ehk siis liinid, mis varem väljusid iga 10 minuti tagant siin lõviosa päevast, nende liinide puhul siis tänane väljumine on iga 20 minuti tagant ja no see on ka täiesti loogiline, kuna meil praktiliselt 80% sõitjaid ikkagi oli vähem siin, kui me räägime siin mõne nädala tagusest, ehk sellest kriisi nii-öelda kõige nagu vähema liikumise perioodist. Ja tegelikult on siis eesmärk kindlasti see, et sügisest hiljemalt siis, kui jälle koolid kõik avatakse, et siis oleks 10-minutilised intervallid meil kenasti jälle bussigraafikus olemas, et see on kindlasti eesmärk. Aga meil loomulikult kaasnes ka muid kulusid, nagu näiteks desinfitseerimine. Et selge on see, et bussid iseenesest, kus on palju inimesi suhteliselt ikkagi ninapidi koos, et seal nakkusoht on olemas ja sellepärast oleme ka juba rohkem kui kuu aega regulaarselt busse desinfitseerinud. See regulaarsus tähendab siis seda, et lõpppeatustes, kui buss sõidab ringiga jälle lõpppeatusesse, siis seal on ka valmis kohe meeskond, kes läheb bussi peale ja desinfitseerib bussi ära, enne kui ta siis uuesti ringile läheb. Ja tegelikult oleme desinfitseerinud ka rattaringluse rattaid juba samal perioodil, rohkem kui kuu aega. Et rattaringluse ratastega samamoodi nii parklates kui töökotta sõidutatavad rattad, neid mõlemaid oleme desinfitseerinud. Et lisakulu siis, mida ma võin välja tuua, on suurusjärgus 80 000 eurot kuus, mis on siis selle desinfitseerimisega kaasnev.
Nii et seda puhastust ei tee mitte bussijuht, vaid selleks on spetsmeeskond.
Just nii, et see on hankega sisse ostetud nii-öelda siis partner, kes teostab siis meil lõppeatustes busside desinfitseerimist. Linnatund.
Nüüd võtan liinile teise abilinnapea Asko Tamme ja kõneks tuleb Tartu 2024 esimene toetusmeede. Mis see on?
Kui päris täpne olla, siis need on nüüd need 34 projekti, millega meie sihtasutus Tartu 2024 läheb edasi, mis said sisse meie kandideerimise aamatusse ja millega me põhimõtteliselt edukalt kandideerisime selle 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna saavutamisel. Sõnaga need projektid, millega me selle staatuse saime, mille positiivne tulemus on see, et Tartu on aastal 2024 Euroopa kultuuripealin. Seal on 34 projekti, üleüldiselt, eks ole erinevad kultuuriprojektid. Need on mitte ainult Tartu projektid, need on nagu kogu see kultuuripealine projekt, on kogu Lõuna-Eesti projekt, Tartu ja 19 kohalik omavalitsust veel. 6 on nii-öelda suurprojektid ja 28 on tavaprojektid. Ja need suurprojektid, mis on väga oluline, et nendest 6 suurprojektist 3 on Tartu projektid ja 3 projektil on nii-öelda vedajad Tartust väljas, kuskil mujal. Loomulikult kõik need projektid idees ja ideaalis ühendavad Tartud koos Tartu ümbrusega ja kogu Lõuna-Eestiga, Peipsjäärega, Võrumaaga, Setumaaga, kõik need regioonid on maksimaalselt kaasa hõivatud.
Kui suured rahad mängu lähevad?
145 200 vist on see täpne summa. Et see jaotus on selline, et need suured projektid, 6 suurt projekti saavad A 6000 eurot ja väiksemad projektid, ka ülejäänud 28, saavad A 3900 eurot. Siin on nüüd see, et seda ei anta nagu niimoodi, et umbes, et olete taodelnud, nüüd saate raha millegi tegemiseks. Ei, see on väga spetsiifiline kindel protsess, mille jaoks see raha läheb. See on ahendusprotsess, mille eesmärk on siis neid 34 esialgu ainult sellised nagu taotlus on esitatud projekti viia selles olukorra, kus nad on nagu tõelised projektid, kus neil on algus, kus neil on lõpp, kus on öeldud, kuidas seda tehakse, kus kohas tulevad ressursid, kus tulevad inimesed, keda kaasa hõlmatakse, millised on näiteks turunduskavad, millised on läbiviimise kavad, et nad käivad kuue mooduli kaupa ja 6 moodulid, mis algavad nüüd mais ja lõpevad umbes aasta pärast mais, on siis küsimused on laias laastu sellised, et miks, kuidas, kellele, kui palju ja nii edasi. Ja üks moodul koosneb siis seminarist, kus siis saadakse koolitus, kirjutatakse projekti osa ja kõik projektid, kõik need 34 projekti, kes siis nagu kandideerivad eeldatavalt ja selle raha saavad, nad peavad ka pidevalt andma tagasi sidet sihtasutusele Tartu 2024 või täpsemalt öeldes siis sihtasutuse loomenõukogule.
Nii et need projektid on juba olemas, uusi kribide pole vaja, see süsteem lihtsalt astub oma järgmise sammu.
Jah, täpselt nii ongi. Need projektid on need, millega me oleme edukalt kandideerinud.
Kuid, Asko Tamme, arvestades olukorda, kas Tartu 2024 toimkonnas on juba arutatud ka e-variantid üle või te loodate ikkagi, et elu normaliseerub ja selleks ajaks probleeme teki, et ei pea nüüd hakkama välja mõtlema mingisugused varuvariante juhul kui?
Ma arvan, et nüüd koolituse või nende esimeste koolituste, esimeste seminaride puhul on kindlasti e-variantid need, kuidas need tehakse, sest esimene toimuks ka siin selle aasta mais, eks ole. aga kui sa küsid nüüd selle kohta, et kas me peaksime hakkama Tartut kui Euroopa kultuuri pealinna aastal 2024 kuidagi digitaalselt läbi viima, siis kindlasti meie praegune kogemus annab meile palju võimalusi nii mõnda asja teha teisiti, kui võib-olla esialgu oli mõeldud, aga ei, me ikkagi praegu on ikkagi nagu selline üldine eeldus, et ligikaudu suve lõpuks hiljemalt jõuludeks taastub jälle see normaal olukord ja me saame kõige edasi minna nii nagu plaanitud.
No seda võib otsustada ka selle järgi, et sihtasutusest on tulnud sõnum, et kuidas nad webiseminare ja muud ettevalmistustööd teevad, sellepärast, et siiks on ikkagi Tartu 2024, kui Euroopa kultuuri pealin sinnani on aega ja loodame, et elu läheb tavarebastasse tagasi. Nii et sammu tuleb igal juhul seada, arutada tuleb ja plaani pidada ka.
Ja need on ju väga sisipähed ja väga konkreetsed, väga selgelt jälgitavad, mõõdetavad sammud, mis praegu nende selle projekti käigus on ette pandud ja kavandatud, nii et siin ei ole mingit küsimust. Ma olen kindel, et kõik need projektid, mis nüüd selle ahendusega liituvad, on aastapähast ahenenud teadeks, terviklikeks läbi mitme aast, nii-öelda kuni selle 2024. aastal läbi viidavateks tõelisteks produktsiooniprojektideks.
Ja lõpetuseks, abilinnapea, kuid nüüd eriolukorras on mitmed üritused edasi lükatud, festivalid ära jäetud. Millised üritused kultuurivaldkonnas Tartus selle aastal kindlasti ära jäävad praeguse seisuga?
Hansapäevad jäävad ära, Tartu linnapäev jääb ära lastekaitsepäev 1. juunil. Kevadlaat pidi olema 15 mai, et nende kohta tuleb küll, ma arvan, lähipäevadel ka ametlik teada, aga need on üldiselt otsustatud ja ära jätta.
Jätkan linnatund juba Tartu sportijuhi Eve Lillega, et võtta jutuks siis välijõusaalid ja kunstmuruväljakud. Millal rahvas võib harjutama tulla?
No praegu on tehtud selline otsus, et esimesest maist avatakse Tartu linnale kuuluvad spordiväljakud, staadionid ja mänguväljakud ja suletuks jäävad välijõusaalid. Selle nüüd otsusega on põhimõtteliselt võimalik esimesest maist küll juba tulla staadionitele, aga eks see organiseeritud sporditegevus selle osas peavad küll siis nagu klubid ja treenerid nüüd siis otsustama, kuidas ja tagada neid liikumispiiranguid siis või ütleme siis neid reegleid ja distantsi hoidmise osas. Organiseeritud tegevuse korraldaja peab tagama siis ütleme vahendite desinfitseerimise ja ka kätte desinfitseerimise. Meie küll paneme staadionitele päravate juurde sisse välja tulles kätte desinfitseerimisvahendit, et on võimalik käsi desinfitseerida, aga muus osas on siis peavad kasutajad ise tagama endale siis need vahendid.
Aga kas Tamme staadionil palli võib jalgpallimeeskond taga ajada?
Praegu on niimoodi, et tuleb põhimõtteliselt võib, kui järgitakse seda distantsi hoidmise reeglit. Keeruline muidugi Tamme staadioni kunstmuruvälja, kus meil endal hoovad nagu puuduvad seda, et tõesti, et meil lase sinna 10 inimest peale, meil ei ole seal väravaid selliseid, aga ma loodan, et Tartu linna menetlusteenistus tuleb meile selles osas oppi, et hoiaks pilku peale, et eks lastel on see oht praegu, et saavad välja, neil kaob see taju, distantsi hoidmise taju ära, et seal vahel siis meelde tuletada neile. Annelina kunstmuru väljakul on selles suhtes nagu lihtsam, et me saame ise seal värava kinni panna, vaatame, kui palju seal inimesi väljaku peal on ja laseme tõesti teatud arv, kui vaatame, et suudetakse distantsi hoida, aga jah, mõned sellised kohad, üks koht on meil veel skatepark Tähtveres, kus on samuti mure tegelikult, et sinna liiga palju lapsi koguneb ilusate ilmadel eriti, et kuidas see distantsi hoidmine välja kukkub, et see on nagu küll praegu meie jaoks nagu küsimärk, aga eks me proovime, eks jooksvalt lahendame ka asju, tulevad sildid, et hoia distantsi, hoia vahet, 2+2 reegel, et meelde tuletuseks, et ikkagi neid reegleid peab järgima.
Vähemalt mingid võimalused sportimiseks on nüüd loodud peale jooksmise, käimise ja rattasõidu, nii et järgmised otsused tulevad siis, kui juba Toompealt tulevad uued tuled.
Just täpselt nii ja ikkagi inimesed ise peavad järgima neid reegleid, et et nüüd on see poolteist kuud on siin olnud selline olukord, et loodetavasti on inimestele juba midagi sisse juurdunud, et hoiavad ise distantsi ja teavad, kuidas ennast hoida nakkusohu eest vältida.
Nüüd aga võtame jutuks juba tee olümpiale, mis on tavalisest pikemaks läinud, sest Raul Must on sinna teel ja vähe sellest, et on teel vaita seda teekonda ka laseb rahval vaadata. Kõigepealt, kus linnas ja maailmanurgas sa praegu harjutad?
No praegu olen ikka Eestis, et käin Audentes hallis see nädal veel igavel trenni tegemas ja siis järgmine nädal vaatan edasi, mis elu toob ja mis võimalused mul avanevad.
Ega reketid nurka ei saa visata, tuleb end vormis hoida, mis sest, et olümpia on ehkus edasi?
No täpselt nii, et praegu on mulle ainulaadne võimalus ikkagi 2-3 korda nädalas reketid käes hoida ja saalis sulgpalli mängida, et see, mis on Audentese poolt või olümpiakomitee poolt loodud mulle, et see on, seda ma kasutan ära ja ülejäänud aja ma teen siis väljas jooksutreeninguid ja ka saalis jõusaali treeninguid, nii et selles mõttes vormikõver pigem liigub üles. Nüüd ongi küsimus, et kui olümpia tuleb aasta pärast, siis selleks ajaks on ka vast muud probleemid selle viirusega lahendatud, et saab ka juba tavapärast elu edasi elada.
Mitmed alad inimesed on teinud ka oma netivariantid nende e-võistuse. Kas sulgpalluritel on samuti käimas mõni turniir?
Ei tea küll, et oleks ja sulgpallis on see, et noh, e-sulgpalli ei kujuta ette, kuidas saab mängida, sest sa pead ikkagi mängima vastase vastu, nii et üldiselt sellise reketispordialades sellist võimalust välja ei ole mõeldud.
Küll on aga välja mõeldud video ja muu taulene ning nüüd siis lähme teel olümpiateele.
Eks seda tuleb vaadata põhiliselt hoida ikkagi sportlaste sotsiaalmeediakontodel silma peal ja vaadata siis, mida nad teevad igapäevaselt, et see on üks võimalus, aga ega siin muud midagi ei olegi, kui tuleb praegu kannatlikult ära oodata see eriolukord ja siis loodetavasti ka on juba võimalik ikkagi saalides sporti teha ja mingil hetkel ka reisimisvõimalused. Nii et ma ise usun, et tavapärane elu ikkagi jätkub siin paari kuu pärast, nii et siis saame kõik jälle silma peal hoida erinevate alade tegijatele.
Kuidas ja kui aktiivsed rahvas siis jälgib ja tagasisidet annab?
Ma usun, et jälgeid on nagu palju, sest et praegu ollakse rohkem kodus ja võib-olla on see elutempo nagu aeglasem, et siis on ka võimalik võib-olla oma lemmikud veel rohkem silma peal hoida ja isegi midagi kaasa teha, proovida, mida siis et sportlane teeb, aga muidu ega ei oskaks öelda, et nüüd midagi erilisem on praegune situatsioon, et sportlased ikkagi nagu tegelevad oma füüsilise vormi hoidmise või isegi parandamisega ja ootavad kannatlikult olukorra lõppu, et saaks võistlus tulla jälle tagasi pöörduda ja tegeleda sellega, mis siis on sportlase töö.
No Tokio olümpiamängude suhtes on avaldatud mitmesugused mõtteid. Milline info ja meelsus on siis sulgpallurite seas? Kas olümpia edasi rikatud kujul tuleb või jääb üldse ära?
No minu silmis olümpia kindlasti tuleb. See tuleb järgmine aasta, nii nagu see praegu planeeritud on. Et see, jah, ütleme, olümpia lihtsalt lükati aasta võrra edasi ja mina võtan seda täpselt sellise infona, aga mis puutub nagu olümpiakvalifikatsiooni ja sellises nüüd selle aastasse kuni olümpiani välja, vaad selles on palju sellist ebaselgust ja segadust ja eks need kõik need nii-öelda puusletükid hakkavad kokku minema siis, kui on ka selge, et kuidas see viirus taandub ja kuidas inimesed sellest suhtuvad ja kuidas piirid avanevad ja et palju on nagu kohti, mis on ebaselged, aga kindlasti nendest tuleb selgus ja ma olen täiesti veendunud, et mingil hetkel ikkagi tavarütme tavalistele inimestele ja sportlastele kindlasti taastub, et ei ole see maailma lõpp, nii et praegul tuleb ikkagi olla positiivsete mõtetega.
Kas endal tekis ka nüüd pinge langus, kui see edasi lükkamise otsus tuli, et tuleb veel aasta Tokio nimel vaeva näha vormitimmida, hoida ja harjutada või see oli eeldatav ning erilist meelemuutust ja füüsilises vormis lööki polnud?
No see oli ikkagi eeldatav, et vaadates neid viimase aegade arenguid, siis ei kujutanud ette ikkagi mingil hetkel, et kuidas saab olümpiamängud nii mastaapne spordiüritus nagu toimuda augustikuus, kui praegul on nagu täielikud piirid nagu terves maailmas kinni. Et see oli täiesti nagu eeldatav, lihtsalt mis puudutab nagu üldisesse sellise motivatsiooni ja siis enesetundesse, siis loomulikult ta mõninga nagu meeleolu muutuse tekitas just see, et järgnevad võistlused võib-olla on alles septembris ja mis tähendab seda, et võistlusteni on niivõrd palju aega, et sellist teravust ja võistlusvormi nagu timmida praegu ei ole üldse mõtet, et praegu tuleb tegeleda hoopis teiste poolte arendamisega, näiteks üldfüüsiline ja võib-olla jõuarendamine, kui see on hetkel võimalik, siis võt just sellise põhjaladumine on praegu see, mis on nagu number üks ja see on siukene küllaki siuke tuim töö ja iga sportlane peab selle lihtsalt ära tegema ja ma olen sellega alustanud ja kavatsen seda pikemat aega teha ja siis kui võistlused jälle algavad, siis on kaks positiivset momenti, üks on see, et füüsiline on läinud paremaks ja ka vaim peaks olema puhanud, nii et jah, sellised meeleolu muutused on, aga ei saaks öelda, et nad nüüd negatiivse poole peal on, et pigem lihtsalt on küsimus ettevalmistuses võistlusteks.
Raul Mustkõlab panab jõudu seegi, et neljas olümpia on ikkagi tulekul, ega Eestis polegi kellegil sellist teekonda vastu panna?
No eks mõni sportlane on veel käinud vist neli korda olümpiale, aga jah, neli korda olümpiale minna on ikkagi saavutus oma ette ja ma usun, et mul on see Tokiosse olümpia minek ikkagi veel täiesti võimalik ja täiesti reaalne, nii et selle mõtetega, nende mõtetega ma igapäev ettevalmistus teen ka, nii et selles mõttes on minu arust kõik väga hästi praegu ja selline kerge siuke tempo langus ja võistlustest väike puhkus minule ausalt öeldes paha ei tee, nii et ma arvan, et see, et olümpia lükatakse aasta võrra edasi, see tegelikult parandab minu väljavaateid ka olümpiale väga hästi mängida ja saavutada võib-olla elu parim koht. Nii et selles mõttes olen väga positiivne.
Linnatunni lõpetan Tartu maratoni lastejooksudega projektijuht Oliver Kivimäe. Suured inimesed jooksevad virtuaalis, kuidas väikesed?
Väikestega esialgu oli meil lootus eriolukorra alguses, et lükkame lasteüritused suve peale, kuid nüüd on selge, et tuhandete inimestega spordiüritusiga suvel teha ei ole hea mõte ja nii laste kui lapsevanemate tungival soovil oleme siis ka see kord lastejooksud tegemas virtuaalkujul. Et see tähendab, et lapsed peaksid mitte siis jooksma arvutis, vaid ikkagi nii-öelda päris maailmas väljas õues või kellel on väga palju toas ruumi, võib ka seda sees teha, aga lihtsalt oleks vaja siis oma nii-öelda jooksudistants salvestada ja siis korraldajale saata.
Nii et see maapikkus on igaühe enda valida või paneb Tartu Maraton mingi alg pikkus ette?
Distants peaks olema vähemalt 500 meetrit, aga sealt edasi on igaühe enda valik, et kuidas keegi soovib ja kui pikalt joosta soovib. Et me soovitame, et see võiks jääda 500 meetri kuni 5 kilometri vahele.
Mida peaksid aga lapsed ja lapsevanemad tegema enne seda, juba praegu?
Enne seda võiks uurida Tartu Maratoni kodulehelt, et kuidas on erinevaid võimalusi nii-öelda jooksu siis distantsi salvestamiseks ja kuidas saab siis seda hiljem korraldajale saata. Et on olemas erinevad appid mobiilides, mida saab tasuta kasutada. Paljudel on spordikellad, nendega on veel lihtsam ja saab võib-olla juba harjutada seda virtuaaljooksmist.
Millal siis virtuaalselt tuleks joosta, et kasvatada Tartu Maratoni lastejooksude osavõtjaskonda?
Virtuaaljooks peaks toimuma vahemikus 1. mai kuni 17. mai, et selle aja jooksul peaks olema see jooks tehtud. Et see siis on ka näha seal tulemuse pealt, kus on nii distants kui ka siis kuupäev. Me soovime ikkagi siis tänapäevaste nii-öelda elektroonika vahenditega, et see oleks nagu jäädvustatud. Kas siis rakenduses on tuleb panna tööle, mis siis salvestab selle läbimise, näitab pärast, et kui pikk see täpselt oli ja kus see toimus ja millal.
Registreerimine läheb käima 1. mail.
Kirja saab panna 1. maist kuni siis kogu selle perioodi jooksul 17. maini. Ja kindlasti on oluline meie poolt märkida, et registreerimine seekord on ka lastele tasuline 5 eurot. See on lihtsalt põhjusel, et kuna medalid tuleb meil saata kõikidele lastele postiga koju, siis toob see korraldajale kaasa päris suure lisakulu. Ning samuti on tänases olukorras ka meie laste ürituste toetajatel küllaltki rasked olukorrad, et lihtsalt on ootamatud kulusid nii meil ja tulude ära jäämist, et seega loodame, et kõik mõistavad, et see 5 eurot on selle nimel, et see traditsioon jätkuks ja õige pea saaksid need üritused toimuda sügisel juba oma vana seas tasuta vormis kõik koos.
Selle virtuaaljooksuga algab ühtlasi ka Tartu maratoni minikuubiku sari. Kuidas on siis rattasõiduga lood ka virtuaalselt?
Tartu rattaralli lastasõidud oleme otsustanud, et neid me virtuaalselt korraldama ei hakka. Sel põhjusel, et ratta distantsid on oluliselt pikemad kui jooksu omad ning mängu tuleb ohutuse aspekter, mida on korraldajal väga raske tagada. Kuigi meil on kergliiklusteid, siis selleks võib jääda väheks ja täna oleme otsustanud, et pigem karta kui kahetseda ja rattaralli lastüritused seekord ära jätta.
Kallid kuulajad, täna jagasid teavet kutseid ja selgitusi abilinnapead Raimond Tamm ja Asko Tamme, Tartu spordijuht Eve Lill, olümpiaks harjutav ja seda kaastav Tartu sulgpallur Raul Must ning Tartu maratoni projekti juht Oliver Kivimäe. Saate pani kokku Madis Ligi. Hoidke tervist, olge terved! Linnatunnist.